και φιλιά. Βόλτα να τα πούμε, πάλι να βρεθούμε.
Ναι, λοιπόν, είστε συντονισμένοι στους 103,7 στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και αυτή είναι η πρώτη από μια σειρά εκπομπών με τίτλο «Εσύ που δεν μιλάς», όπως λέει και το χειροποίητο τραγουδάκι που ακούσατε. Θα έχει καλεσμένους τραγουδοποιούς, ανθρώπους που δουλεύουν και πονάνε το ελληνικό τραγούδι. Θα διαλέξουν για μας τα δικά τους αγαπημένα τραγούδια και με πολύ μεγάλη χαρά καλωσορίζω τον πρώτο καλεσμένο. Έχουμε εγγένεια σήμερα και είναι ο Παύλος Παυλίδης. Καλώς ήρθες, Παύλο.
Γεια σου, Θησέ.
Τις προάλλες όταν σε πήρα τηλέφωνο για να κανονίσουμε τα της εκπομπής, σε βρήκα κάπου στην Ιωρισό και μου είπες ότι είσαι μέσα στα Μπέλια. Και μου άρεσε αυτή η σκηνή πάρα πολύ, η αίσθησή της. Κάνεις κρασί?
Ας πούμε ότι έχω προσπαθήσει χωρίς σπουδαία αποτελέσματα, αλλά σίγουρα μου αρέσει να πηγαίνω εκεί πέρα, είναι το καταφύγιο μου και κάτι σαν δεύτερο στούντιο για μένα. Μου αρέσει να δουλεύω εκεί στην ησυχία. Συμβαίνει αυτό τα τελευταία 15 χρόνια περίπου. Έχω και φίλους εκεί, είναι η θάλασσα. Μου αρέσει εκεί.
Υπέροχα. Είναι οι ποικιλίες αυτές που είχα πει κάποτε που είχα πάει στο Άγιον Όρος?
Έχει και τέτοιες.
Φοβερό κρασί ήταν αυτό. Λοιπόν, για να πάμε αρκετά πίσω. Θα ήθελα να ρωτήσω έτσι, αν θυμάσαι καθόλου τη μουσική που έπαιζε στο σπίτι σου από μικρός. Τι έπαιζαν, ραδιόφωνα, pick-up?
Η αλήθεια είναι ότι πριν από λίγες μέρες ήμουνα στη Βέρεια, πριν από 2-3 μέρες, και κάνω μια διαδρομή συγκεκριμένη στη γειτονιά στην οποία μεγάλωσα και βλέπω το σπίτι από το οποίο έχω τις πρώτες μου αναμνήσεις, το οποίο για ένα ακατανόητο λόγο έχει μείνει εκεί στη θέση του, δεν ξέρω σε ποιον ανήκει πλέον, έχει την ίδια εικόνα που είχε τότε, ενώ τριγύρω έχει γεμίσει το μέρος με πολυκατοικίες, όπως καταλαβαίνεις, έχει αλλάξει τελείως η περιοχή, έχουν μείνει ελάχιστα σπίτια με τη μορφή που ήταν όταν ήμουν εγώ παιδάκι. Εκεί είναι οι πρώτες αναμνήσεις που έχω από τον εαυτό μου. Απέναντι ακριβώς ήταν το σπίτι του παππού μου. Το πρώτο τραγούδι που θυμάμαι εγώ να παίζω.
Να παίζεις?
Ναι, μου είχε αγοράσει ο πατέρας μου μια κιθάρα όταν ήμουν 5 χρονών, τέλος πάντων. Μου την είχε φέρει από τη Γερμανία. Για κάποιο λόγο την είχα ζητήσει εγώ, έτσι τόσο μικρό παιδάκι. Δεν θυμάμαι πώς συνέβη αυτό, αλλά θυμάμαι ότι υπήρχε μία γειτόνισσα κάπου απέναντι, την οποία δεν τη χώνευα καθόλου, γιατί μου έκανε κάτι ενέσεις όταν ήμουν άρρωστος.
Νοσοκόμα.
Ναι, και τη φοβόμουν και δεν τη χώνευα. Και θυμάμαι τον εαυτό μου στα σκαλιά του παππού μου μεσημέρι, που μου λέγανε μην κάνεις φασαρία γιατί κοιμάται απέναντι αυτή η κυρία, και είχα την κιθάρα που μου πήρε ο πατέρας μου, φυσικά τελείως ξεκούρτιστη, δεν πού να ξέρει ένα παιδάκι πως πέσκαν, και χτυπούσα τις χορδές με δύναμη και τραγουδούσα κάτι που είχα ακούσει στο ραδιόφωνο, το οποίο δεν είμαι σίγουρος πως καταλάβαινα τι λέει, το οποίο λέγε «Δεν ήταν νησί, ήταν θεριό που κοίτονταν στη θάλασσα. Ήταν η Γοργόνα, η αδερφή του Μέγα Αλεξανδρού». Το έλεγα αυτό τσιρίζοντας για να την ξυπνήσω αυτή, για να την βασανίσω, γιατί δεν τη χώνευα. Αλλά νόμιζα πως ήταν η Γοργοναγιά. Δεν καταλάβαινα ποια είναι η Γοργοναγιά. Ήταν η Γοργοναγιά, αδελφή του Μέγα Αλέξανδρου. Δεν το καταλάβαινε όλο αυτό, αλλά μάλλον αυτό έπεσε σε κάποιο ραδιόφωνο εκείνη την εποχή, στα τέλη της δεκαετίας του 60, το 69 ήμουν 5 χρονών. Οπότε είναι η πρώτη ανάμνηση που έχω από μουσική. Πολύ, πολύ αργότερα έμαθα ποιος έχει γράψει το τραγούδι και ότι ήταν η Γοργόνα, η αδελφή και όχι η γοργοναγιά.
Αυτό το τραγούδι θυμάμαι και εγώ σαν αίσθηση ότι είχε σκάσει σαν χειροβομβίδα, γιατί ήταν, είναι παράξενο τραγούδι, ας πούμε. Δεν είχε άλλο ομοιό του ο τρόπος, ας πούμε, που είχε σκάσει. Νομίζω ότι ήταν φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και πάει αυτό, αν δεν κάνω λάθος.
Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, δεν το έψαξα ποτέ ιδιαίτερος.
Ναι. Και τι μουσικές παίζαν στο σπίτι?
Ό,τι έπαιζε το ραδιόφωνο. Εννοείται τα λαϊκά της εποχής και mm-hmm. δεν υπήρχαν και πάρα πολλές εκπομπές που να παίζουν, ας πούμε, ξένη μουσική τότε. Οπότε ότι ακούγαμε τις επιτυχίες της εποχής. Θυμάμαι βέβαια τη μητέρα μου με τις αδερφές της κάποια στιγμή, που ήμουν γύρω 6-7 χρονών, πρέπει να είχαν βγει οι Olympians και ότι είχαν χτενιστεί με αυτό το B-52, ας πούμε, με τους κότους αυτούς τους τεράστιους, δεν ξέρω πώς λέγεται και το χτένισμα αυτό, και θέλανε να πάνε να τους δούνε σε μια συναυλία που γινόταν λίγο πιο πάνω από τη γειτονιά στη Βέρεια. Και θυμάμαι ότι ακουγόταν μέσα στην ησυχία της καλοκαιρινής νύχτας η μικροφωνική αυτή, ο ήχος, τον έφερνε ο αέρας, δεν ήταν πολύ μακριά από το σπίτι μας. Και ήταν οι Olympians.
Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα δικό σου τραγούδι για το σπίτι που μεγάλωσες.
Πέφτει μια ησυχή βροχή στο σπίτι που μεγάλωσες. Η ίδια γνώριμη σιωπή. Παραμιλάει ο άγγελος, αλλά δεν βγάζεις πια τι λέει. Ακούγεται σαν άνεμος πίσω απ' την πόρτα σιγοκλαίει. Όσο κι αν προχωράς, μακριά κι αν τρέχεις, εδώ ξαναγυρνάς, σ' αυτό το σπίτι πάντα επιστρέφεις. Οι εποχές αλλάζουνε κι άλλο να κάνουν εποχές, και κάποιες μέρες μοιάζουνε με κάποιες άλλες, θες δε θες. Όμως το φως του δειλινού όταν κοιτάζεις από εδώ καινούριο. Άσε με πάλι να σου το πω. Όσο κι αν προχωράς, μακριά κι αν τρέχεις, εδώ ξαναγυρνάς, σ' αυτό το σπίτι πάντα επιστρέφεις. Πετούσες με στο διάδρομο με δυο ανυπάρκτα φτερά. Επέφτες και ξανά πέφτες, ποιος τάχα ξέρει να πετά. μετά. Πέρασαν χρόνια κι εσύ παλεύεις να προσγειωθείς πάλι σ' αυτό το διάδρομο. Τώρα που δεν κοιτάει κανείς, όσο για να προχωράς μακριά κι αν τρέχεις, εδώ ξαναγυρνάς σ' αυτό το σπίτι πάντα επιστρέφεις.
Πάντα κουβαλάμε εκείνες τις πρώτες στιγμές που μας είχαν συγκινήσει. Δηλαδή αυτό το παλιό εαυτό μέσα μας είναι πάντα και απλά είμαστε τώρα πιο ανθισμένοι.
Σίγουρα όλοι έχουμε μία εκκίνηση εκεί στην παιδική μας ηλικία που ό,τι λένε και οι επιστήμονες είναι σημαντικά τα λόγια, τα χρόνια για την εξέλιξή μας εκείνα τα χρόνια, τα πρώτα ερεθίσματα.
Οπότε πας, μεγαλώνεις λίγο, θυμάσαι αν σε τράβαγαν, ας πούμε, οι μελωδίες ή τα beat, ξέρεις, τα πιο...
Σίγουρα για την εποχή που μιλάμε, όπου όντως η μόνη μουσική που μπορούσες να ακούσεις στη Βέρεια ήταν η κυρίως λαϊκή ελληνική μουσική που έπαιζε το ραδιόφωνο. Πολύ καλά πράγματα, δηλαδή πάρα πολύ καλά πράγματα. Δεν νομίζω πως το beat υπήρχε καν...
σαν αίσθηση.
Στα πρώτα ακούσματα, ούτε καν σαν πληροφορία. Σίγουρα τα πρώτα τύμπανα και beat που ακούσαμε ήταν όντως από συγκροτήματα, όπως οι Olympians που ήταν δημοφιλείς, ας πούμε, στους γονιούς μας, που ήταν τότε νέοι, 20 και κάτι, ας πούμε. Εκεί στα 70's. Αυτά ήταν τα πρώτα πράγματα που έμοιαζαν να ξεφεύγουν από το πιο ανατολικό, ας πούμε, ήχο, το πιο λαϊκό ήχο των ελληνικών τραγουδιών. Οπότε το ραδιόφωνο ήταν η μόνη επαφή με τη μουσική για μένα, γιατί δεν έχω πάει ποτέ σε οδείο, δεν έχω σπουδάσει μουσική ποτέ.
Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου που είχα αντικρουόμενα τραγούδια, με συγκινούσαν έτσι. Άκουγα δηλαδή, άνοιξε πέτρα να διαβώ, ξέρω εγώ.
Ναι, βέβαια, όλα αυτά.
Αδέρφια Μολύτες Πουλιά με τον Βοιατζή και ξαφνικά ένα ιταλικό τραγούδι και ξαφνικά έφερε ο αδελφός μου στο σπίτι.
Νόμιζα πως το έλεγε ο Βοσκόπουλος του.
Δεύτερη φορά.
Αχα.
Το πρώτο ήταν το 60 τόσο, ήταν του Γιάννη Βοιατζή.
Okay.
Ξαφνικά Love Me Do. Εσύ προφανώς είχες όλο αυτό το μίξ, ας πούμε, στα αυτιά σου.
Ναι, και εγώ πρόλαβα δηλαδή το ελληνικό ραδιόφωνο που σιγά σιγά άρχισε να τα, όσο μεγάλωνα, να υπάρχει και άλλη πληροφορία. Δηλαδή θυμάμαι ότι τότε αν κάποιος είχε μακριά μαλλιά ήταν Beatles.
Ναι.
Και λέγανε οι Beatles.
Οι Beatles.
Σήμαινε οι μακριμάλιδες. Αυτό. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. The
look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care for all the lonely people? Where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
Και πότε άρχισες να ταυτίζεσαι με κάποια πράγματα πιο έντονα? 14-15?
Εκεί γύρω, ναι. Εκεί γύρω, δηλαδή κάπου... Στα 15-16 κυρίως συνδέθηκα με τη μουσική έντονα, επειδή σιγά σιγά να καταλαβαίνω και κάποια πράγματα από αυτά που έλεγαν τα τραγούδια, και τα ελληνικά και τα ξένα. Εντάξει, σίγουρα το πρώτο σοκ ήταν τα τραγούδια του Θεοδωράκη, του Χατζηδάκη, όπου οι στίχοι άρχισαν να φεύγουν από αυτό που συνήθως ακούγαμε. Νομίζω την πρώτη φορά που άκουσα, ας πούμε, δεν ξέρω ποιο ήταν, ο Γιάννης ο Φωνιάς, δεν ξέρω, πρέπει να στεκόμουν μπροστά στο ραδιόφωνο, έκπληκτος, δεν πιστεύω ότι κάποιος μπορεί να πει κάτι τέτοιο σε ένα τραγούδι. Και φυσικά με το που ακούσαμε τους πρώτους δίσκους του Σαββόπουλου, και αυτό ήταν απολύτως καθοριστικό. Την παιδική μου φίλη την είδα ξαφνικά να στέκει και να με κοιτά. Άρχισε να γίνεται κινηματογραφικός.
Εικόνες.
Ναι. Νομίζω πως αυτά τα πρώτα ακούσματα, και για τον τρόπο που γράφω, ήταν επίσης και αυτά καθοριστικά. Και μετά, ξέρεις, με το που ακούγαμε του Stones, τον Dylan και σίγουρα τους Doors, όπου και εκεί πέρα τα κείμενα ξέφευγαν. Καταλάβαινες ότι κάτι πάει να συμβεί διαφορετικό εδώ, ότι συμβαίνει ήδη κάτι διαφορετικό, ότι μέσα σε ένα τραγούδι επίσης μπορεί να υπάρχει τέτοιου είδους ενέργεια και τέτοιο ταξίδι και τέτοια δύναμη.
Δηλαδή, ήδη είχες μάθει να κορδίζεις την κιθάρα, φαντάζομαι, 16.
Περίπου εκεί, 16 με 17, εγώ πρώτα νομίζω πως άρχισα να ασχολούμαι με τους στίχους και μετά με την τραγουδοποιία. Ναι, έχω αυτή την ιδιαιτερότητα, ότι μου άρεσε να γράφω στίχους πριν να αρχίσω να γράφω τραγούδια, και γύρω στα 15 μου, χωρίς να καταλάβω και ακριβώς πώς, ξέρεις, πάντα υπάρχει κάποιος φίλος που σου δείχνει κάτι, πέφτεις επάνω σε κάτι που σε κερδίζει, σε παρασέρνει. Δηλαδή και στα 14 και 15 και 16 και ο Σεφέρης και ο Ελίτης δεν μου ήταν άγνωστα τοπία. Αντίθετα, με μαγεύανε, δεν ξέρω πόσο βαθιά πήγαινα στα κείμενά τους, αλλά ήταν κάτι που με απορροφούσε πολύ έντονα και ήθελα να γνωρίσω κι άλλους κι άλλους.
Είχες μια καλή δημιουργική παρέα εκεί, στη Βέρεια?
Υπήρχε μια πολύ καλή βιβλιοθήκη στη Βέρεια, που αν ήθελες να ανατρέξεις, να ψάξεις, ήταν όλα έτοιμα μπροστά σου. Χάρηκα απίστευτα όταν μεγάλωσα, πριν από 10 χρόνια περίπου, βραβεύτηκε ως η καλύτερη βιβλιοθήκη της Ευρώπης,
ναι,
για κάποιο λόγο.
Ναι, το έμαθα αυτό. Ναι.
Δεν κατάλαβα ποτέ. Αλλά δεν μου έκανε και εντύπωση ότι είχε μια τόσο μεγάλη διάκριση. Είχε μια φοβερή οργάνωση και πολύ καλή ατμόσφαιρα από τότε που ήμουν εγώ έφηβος. Και τα καλοκαίρια, όταν βαριόμουν κάποια στιγμή, παρόλο που ήμουν ένα παιδί που έπαιξε πάρα πολύ και μπάλα και απ' όλα. Δηλαδή, έχω μεγαλώσει κυριολεκτικά στις Αλάνες. Έχω μεγαλώσει σε γειτονιά στη Βέρεια. Το έχω χορτάσει δηλαδή το παιχνίδι και το έξω όλη μέρα. Κάποια στιγμή όταν βαριόμουν τα καλοκαίρια ή έφευγαν και οι φίλοι μου διακοπές, χωρίς να το καταλαβαίνω πήγαινα στη βιβλιοθήκη που είχε και μια φοβερή δροσιά, ήταν ένα παλιό πέτρινο κτίριο και ήταν ευχάριστα εκεί. Το μόνο πρόβλημα που είχα στην αρχή εκεί είναι ότι εκεί γύρω στα 12, 13 με 14 κάποιος θείος μου δάσκαλος μου έκανε δώρο ένα βιβλίο. Αυτό είναι του Ιουλίου Βέρν, κάτι τέτοιο. Και είχα μαγευτεί τόσο πολύ από αυτό που πήγαινα και διάβασα σχεδόν ένα βιβλίο του Βέρν την ημέρα και το πήγαινα πίσω και πήγαινα να πάρω το επόμενο. Και υπήρχε μια πολύ ευγενική κατά τα άλλα κυρία η οποία με έδιωχνε γιατί δεν πίστευε ότι τα διάβαζα.
Τα ρούφαγες έτσι.
Νόμιζε ότι τα πάω και τα φέρνω.
Ναι.
Δεν ξέρω, για να εντυπωσιάσω τους γονείς μου ότι διαβάζω πολύ. Εγώ τα διάβαζα στα αλήθεια. Αυτά που με παράσερναν τόσο πολύ, τα διάβαζα σε μια μέρα. Την άλλη μέρα, μέχρι το μεσημέρι, είχα τελειώσει και πήγαινα και μου έλεγε θα παίρνεις άλλα ανά τρεις ημέρες ένα βιβλίο. Δεν σου δίνω άλλο.
Για να το καταλαβαίνεις.
Ναι, οπότε μερικά τα διάβαζα και δύο φορές και περίμενα. Ναι. Και οπότε είχα ήδη μια σχέση με εκείνο το μέρος. Οπότε τη σχέση μου, ας πούμε, με τη στιχουργική και με την ποίηση, κάπως έτσι την εξάσκησα.
Ποιο τραγούδι θα βάζεις τώρα καθρέφτη εκείνη της φάσης που μου λες?
Σε εκείνη την ηλικία είχα αρχίσει να ακούω και Stones και Doors, αλλά θα βάλω ένα τραγούδι του Τζον Λένον. This is karma's gonna get you. Gonna knock you right on the head. You better get yourself together. Pretty soon you're gonna be dead. Yourself together, darling. Join the human race.
Πότε άρχισες να νιώθεις τη μουσική, το τραγούδι, έτσι, πιο προσωπική υπόθεση? Ότι είσαι εσύ και αυτό και έκλεινες την πόρτα σου και...
Όταν πήρα την πρώτη μου κιθάρα εκεί, στα 17 μου, είχα ένα φίλο που το λέγανε Πέτρο, δεν θυμάμαι το επίθετό του, ο οποίος είχε μια κλασική κιθάρα σπίτι του, κάναμε παρέα και κάποια στιγμή πήγα σπίτι του και νομίζω έπαιξε ένα κομμάτι του Σαββόπουλου. Είχα σοκαριστεί τόσο πολύ που κάποιος μπορεί με ένα ξύλινο αντικείμενο να ανοίγει μια τέτοια πύλη στην ψυχή μου, στον εγκέφαλό μου, που την άλλη μέρα πήγα και αγόρασα μια κιθάρα. Έμαθα μόνος μου να παίζω.
Έκο ήταν αυτή?
Ήταν μια κλασική κιθάρα.
Α, κλασική.
Ναι. Α, Λάμπρα, πώς τις λέγανε τότε. Κάποιες ήταν, όχι, μια άλλη μάρκα που ήταν πολύ δημοφιλής. Άρια.
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 Ναι, ναι.
Δεκάρα. Δεν ξέρω. Νομίζω, ναι, ήταν μια τέτοια κιθάρα. Και εκεί πέρα, με το που κατάλαβα ότι μπορώ να, με αυτό το όργανο να ταξιδεύω έτσι, ήταν και κάτι σαν, ξέρεις, σαν να δραπετεύεις από το δωμάτιο σου. Σαν να
ανοίγει
το ταβάνι και φεύγει σε άλλους κόσμους. Και η ιδέα ότι μπορώ εγώ να δημιουργήσω δικούς μου κόσμους ήταν η εκκίνησή μου για όλο αυτό που κάνω ακόμη και τώρα.
Ίδιο πράγμα κάνεις.
Νομίζω, ναι. Η φόρμα αλλάζει κάπως, αλλά ναι, το ταξίδι είναι παρόμοιο.
Ωραία. Άρα, μετά από όλες αυτές τις άπειρες ώρες, τα pick-up και μαγνητόφωνα και τα λοιπά, σου πέρα για το μυαλό ότι θα ήθελες να μοιάσεις σε κάποιον?
Περισσότερο σε εκείνη την ηλικία... Κοίτα, χωρίς να το καταλαβαίνεις, καθώς παίρνεις την κιθάρα και παίρνεις τραγούδια αλλωνών, είναι σχεδόν σαν να τους μιμήσαι. Δηλαδή ξεκινάς λίγο με το να δεις πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Με το που άρχισα να τραγουδάω τους πρώτους δικούς μου στίχους, νομίζω ότι από εκείνη τη στιγμή άρχισε να με ενδιαφέρει στα αλήθεια να βρω το δικό μου τρόπο. Αυτό παίρνει καιρό, βέβαια. Είναι άλλο να τραγουδάς στους φίλους σου, στις παρέες σου και να λες για ακούστε κάτι που έχω σκαρώσει, και άλλο να αφιερώνεις τη ζωή σου, ας πούμε, πια σε αυτό. Αυτό έγινε πολύ αργότερα. Στην αρχή είναι κάτι σαν παιχνίδι. Κατόπιν στα 18-19, πόσο μπήκα στην νομική, πήγα στη Θεσσαλονίκη, εκεί είχα στα αλήθεια χρόνο. Είχα ελεύθερο χρόνο, γιατί κατάλαβα από το πρώτο έτος ότι δεν πρόκειται να γίνω δικηγόρος, δεν πρόκειται να ασχοληθώ με αυτό το επάγγελμα. Πήρα αυτή τη στίβα με τα βιβλία, το συνταγματικό δίκαιο, το αστικό δίκαιο, με όποια σελίδα και να άνοιγα...
Βαρεμάρα νιώθες.
Ναι, μου έλεγαν...
Φύγε.
Ναι.
Και
εκεί στα αλήθεια κυριολεκτικά η κιθάρα μου ήταν το διαστημόπλοιό μου. Δηλαδή, στα αλήθεια, καταλάβαινα ότι αν είναι να πάω κάπου, θα πάω έτσι.
Στη Βέρεια πιο πριν, δεν είχες βρεθεί με κάποια παρέα που να ψιλοσχηματίζεται ένα συγκρότημα, κάτι?
Στη Βέρεια, στην αρχή, όχι. Αυτό έγινε πιο μετά.
Δηλαδή, πας στη Θεσσαλονίκη και αρχίζεις και δουλεύεις μέσα σου.
Μόνος μου.
Μόνος.
Και κατόπιν εκεί πέρα, γύρω στα 21-22... Συνάντησα το Στέλιο, φτιάξαμε το πρώτο συγκρότημα. Πήγαμε στη Βέρεια, γιατί εκεί πέρα υπήρχε ένα στούντιο που μπορούσαμε να κοπανάμε χωρίς να μας πυροβολήσουν. Και έτσι φτιάχτηκαν, ας πούμε, τα Μωρά στη Φωτιά. Αυτή είναι η πρώτη μου ομαδική, ας πούμε, επαφή με τη μουσική.
Ήσουν άνθρωπος της ομάδας.
Και είμαι και τώρα.
Στο σχολείο ήθελες να φαίνεσαι, ας πούμε, ή όχι? Δηλαδή, θέλω να πω, πόσο προετοιμασμένος ήσουν για να ανέβεις σκηνή? Ήσουν ντροπαλός?
Ακόμα νομίζω πως είμαι. Εντάξει, με τα χρόνια το συνηθίζεις.
Φυσικά. Αλλά πάντα νιώθεις ότι έχεις ανέβει σε ένα σκαλοπάτι, ας πούμε, για να βγεις. Κοίτα,
για μένα το να βγω στο πάλκο και να τραγουδήσω τα τραγούδια μου έχει να κάνει πάρα πολύ με το πόσο μου αρέσει αυτό που έχω φτιάξει και το πόσο αισθάνομαι ότι είμαι εκεί πέρα για κάποιο λόγο ο οποίος αξίζει τον κόπο. Αυτό είναι που μας προστατεύει. Διαφορετικά ως χαρακτήρας νομίζω πως δεν θα ασχολιόμουν ποτέ με δουλειές που έχουν να κάνουν με πολύ κόσμο. Δεν είναι ο χαρακτήρας μου αυτός. Αλλά αυτό που ακόμα και τώρα αισθάνομαι ότι με προστατεύει όταν βγαίνω να τραγουδήσω στον κόσμο, όσος και να είναι ο κόσμος, είναι ότι αισθάνομαι ότι πιάνομαι από αυτό που έχω να πω και ότι αυτό, αν αξίζει τον κόπο, καλά κάνω και εγώ και βρίσκομαι μέσα σε αυτά τα παράξενα φώτα.
Πολύ ωραία. Ακόμα ένα τραγουδάκι, ποιο θα βάζεις?
5 Years, David Bowie.
Pushing through the market square, so many mothers crying. News had just come over, we had 5 years left to sighing. News guy wept when he told us Earth was really dying. Cried so much that his face was wet. Then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys, toys, electric irons and TVs. My brain hurt like a warehouse, it had no room to spare. I had to cram so many things to get everything in there. And so many people, all the short, fat people, and all the nobody people, and all the somebody people. I never thought I'd need so many people. Girl my age went off her head, hit some tiny children. If the black had nipples or off, I think she would have killed them. A soldier with a broken arm fixed the stair to the wheels of a Cadillac. A cop knelt and kissed the feet of a priest, and a queer threw up at the sight of that. I think I saw you in an ice cream parlor, drinking milkshakes cold and long, smiling and waving and looking so fine. Don't think you knew you were in my song. And it was cold and it rained, so I felt like an actor. And I thought of Ma, and I wanted to get back there to face your race. The way that you walk, I kiss you, you're beautiful. I want you to walk. We've got 5 years stuck on my eyes. 5 years, what a surprise. We got 5 years, my brain hurts a lot. 5 years, that's all we got. We got 5 years stuck on my eyes. Surprise! 5 years, brain
Οπότε καθώς περνάει ο καιρός, πότε νιώθεις ότι σου έγινε απαραίτητο να γράφεις?
Απαραίτητο ήταν για μένα από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησα και μετά. Δεν υπήρξε κανένα διάστημα που να υπάρχει κάποιο κενό σε σχέση με αυτή την επιθυμία και την ανάγκη.
Τώρα να σου βάλω έτσι ένα δύσκολο και απόρριτο θέμα. Όταν γράφεις, τι συμβαίνει? Πού είσαι και πού πηγαίνεις?
Υπάρχουν φορές που απλώς παίρνεις την κιθάρα και γρατζουνάς και σιγά σιγά σαν να ακολουθείς ένα άγνωστο μονοπάτι, το οποίο σε βγάζει κάπου. Αν σου αρέσει η διαδρομή, τη σημειώνεις. Καμιά φορά έχεις μια φράση στο μυαλό σου, την οποία τη σημειώνεις και αυτή, και αισθάνεσαι ότι από πίσω, αν τραβήξεις αυτό το σκηνί, θα έρθουν και άλλες φράσεις και ότι θα δημιουργηθεί κάτι. Σαν να βάζεις κάποια σημάδια δηλαδή. Κάτι σαν να ρίχνεις κάποια
μπετονιά.
Αγκίστρια. Ναι.
Και τραβάς.
Ναι. Και το ξέρεις πως ίσως δεν είναι αυτή η στιγμή που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, αλλά έχεις κάνει μια εκκίνηση. Άλλοτε με το που παίρνεις την κιθάρα και κάνεις ένα κύκλο με ακόρδα, κάνεις κάτι που σου αρέσει, αρχίζεις να τραγουδάς και έρχονται και τα λόγια. Μερικές φορές συμβαίνει παράλληλα. Τις πιο λίγες βέβαια συμβαίνει αυτό στη δική μου την περίπτωση. Και εννοείται ότι όποτε έχω μια μελωδία που μου αρέσει, πάντα θέλω να την κάνω τραγούδι. Είναι πολύ λίγες οι μελωδίες που τις έχω αφήσει ως instrumental. Έχω πάρα πολλά τέτοια θέματα πια. Και τα τελευταία χρόνια, επειδή κάθομαι στο πιάνο περισσότερο και όχι στην κιθάρα και σκαλίζω, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά θέματα τα οποία μπορεί να μην γίνουν τραγούδια, μπορεί να κάνω και ένα δίσκο, το σκέφτομαι αυτό, με όλα αυτά τα θέματα, τα instrumental, ίσως κάποια και με τις πρόχειρες, πολύ πρόχειρες ηχογραφήσεις της στιγμής.
Φαντάζομαι ότι κάνεις και γράφεις και στίχους ολόκληρους και μετά έρχεται η μουσική ή όχι?
Ναι, βέβαια. Απλά όταν έχω στίχους έτοιμους
που μου αρέσουν,
είναι ζήτημα λίγου χρόνου το να προκύψει ένα τραγούδι. Οι ίδιοι το έχουμε πει τόσες φορές αυτό. Αλλά είναι ένα μόνιμο ερώτημα το οποίο το καταλαβαίνω ότι πάντα συμμετέχει στη συζήτηση αυτό το ερώτημα. Είναι ότι οι στίχοι οι ίδιοι έχουν από μόνοι τους ρυθμό και μια μουσικότητα που σε οδηγεί.
Ναι.
Ενώ ένα μουσικό τοπίο μπορεί να έχει άπειρες εκδοχές για το τι περιγράφει ή τι θα τέριαζε να... ποια ιστορία θα τέριαζε να ακουστεί επάνω του. Αλλά σίγουρα, έτσι όπως περνάνε τα χρόνια, ας πούμε, και βλέπω ότι η διαδικασία, το πιο χαρακτηριστικό πράγμα, το μάθημα, ας πούμε, που πήρα όλα αυτά τα χρόνια, είναι ότι πρέπει να αφήνεις το τραγούδι να έρχεται και αυτό κατά πάνω σου, σαν να κάθεσαι σε ένα δωμάτιο και να επιτρέψεις στο φάντασμα να σε πλησιάσει και όχι να το κυνηγάς μέσα στο σπίτι. Κάποια στιγμή πρέπει να κάτσει ο νους ακίνητος και να του επιτρέψεις να εμφανίζεται το τραγούδι. We'll be right back.
So now I'm alone. Now I can think for myself about little deals and issues, things I just don't understand. I can quite light at night, so it's like touch at times. I don't think I'm in anything to you.
Μπαίνεις μέσα σε ένα χώρο, θέλεις να υπάρχει μια minimum εφταξία γύρω σου, δηλαδή ξύνεις τα μολύβια σου πριν ξεκινήσεις ή γράφεις οποιασδήποτε συνθήκες.
Δεν ξέρω καν που είναι τα μολύβια μου τις περισσότερες φορές και γελάω με τον εαυτό μου, γιατί τα τελευταία χρόνια ψάχνω να βρω ένα στυλό, κάτι κάπου να σημειώσω κάτι. Και λέω, μα είναι δυνατόν, κάνω αυτή τη δουλειά και δεν έχω καν ένα στυλό σε ολόκληρο το σπίτι, ξέρεις. Βέβαια τώρα με τα κομπιούτερ και με τα πληκτρολόγια διευκολυνόμεθα αρκετά σε αυτό τον τομέα. Αλλά δεν ξέρεις πότε θα σε επισκεφθεί αυτό το συναίσθημα και αυτή η όρεξη. Δεν έχω αυτό που λένε ωράριο εργασίας.
Ναι, λέω ότι θέλεις να είναι κάπως έτσι τακτοποιημένα τα πράγματα γύρω σου, σαν αίσθηση. Σαν. Εντάξει, τώρα σου κάνω και ερωτήσεις που κάνω και στον εαυτό μου, από την αλήθεια. Αλλά. Δηλαδή, γράφεις εν θερμό ή αφήνεις απόσταση από ένα γεγονός.
Και τα δύο. Σου λέω, δεν είναι κάτι που το προγραμματίζω. Σίγουρα έχω πια όλα αυτά τα χρόνια που ζω από τη μουσική, το χρόνο. Αυτό έχω κερδίσει στην ουσία στη ζωή μου. Ελεύθερο χρόνο, ώστε να μπορώ να παίζω έτσι, με αυτό το πράγμα, χωρίς να λέω, λοιπόν, τώρα πρέπει να κάνω κάτι, τώρα πρέπει να γράψω ένα τραγούδι. Ποτέ δεν έγραψα ένα τραγούδι επειδή έπρεπε να γράψω άλλο ένα. Πάντοτε έχω αυτό που σου είπα, έχω κάποιες σημειώσεις που μου φαίνονται ενδιαφέρουσες να ξεκινήσω από εκεί. Και καμιά φορά ξεκινάω από μια ιδέα και καταλήγω σε μια εντελώς άλλη. Είναι πώς, πού σε πετυχαίνει η μέρα.
Yeah.
με αυτό το τραγούδι που διάλεξε ο Παύλος, ήδη πλησιάζουμε τη μία ώρα εκπομπή, οπότε θα πάμε για ένα μικρό διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο.
Στα νυχτά και σπίτι να γυρίσει.